Niin, hyvät ystävät, olemme jälleen siis tulleet Joosuan kirjan äärelle. Ja teistä, jotka alkuvuodesta olitte täällä Raamattukoululla, niin muistatte, että silloin jo muutaman maanantain verran viivyimme tässä Joosuan kirjassa. Tänään olemme luvussa 7. Luvussa, joka käsittää hyvin, sanoisiko käytännönläheistä asiaa, josta äkkiä voisi sanoa, että tämä on sitä historiaa, jonka me luemme nopeasti ja sanomme ehkä jopa, että se on meille tuttua. Varmasti näin onkin monen kohdalla ja kuitenkin sanoisin, että jälleen merkillisesti tästäkin luvusta me löydämme myös monta sellaista asiaa, joista ainakin itse koin hyvin siunatusti, että Jumalan henki juuri tähän aikaan, jossa me elämme, kumman lähelle toi monta asiaa mietittäväksi, omassa sydämessä läpikäytäväksi ja jos mahdollista opittavaksi niin, että me saisimme, niin kuin Paavali sanoo korintolaiskirjeessään, oppia siitä, mitä jo vanhan liiton aikana Israel on käynyt läpi. Joten siitä yhden jakeen sen luvun alusta. Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamalla itselleen tuhon omaksi vihittyä. Sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Silloin syttyi Herran viha israelilaisia kohtaan. Tästä se alkaa. Ja jos te muistatte, mitä sitä ennen tapahtui, niin edellinen luku päättyi suuriin voittoihin. Minä voisin oikeastaan tästä pitää tämän illan saarna. Mutta mun täytyisi käsitellä tämä koko luku, eikö niin? Muuten te sanotte, että se luento meni vikaan. Silti sanon, että muistakaa, ystävät, muistakaamme, se ei ole vain sattuma Raamatussa, se on hyvin usein tosiasia elämässä. Silloin, kun me koemme suuria voittoja. Jumalan antamia, niin kuin tässäkin tapauksessa, kun Jerikon muurit olivat sortuneet. Silloin on se hetki yö rukouksessa eniten valvoa. Eniten olla hiljaa Herran edessä, eniten olla varuillaan, koska ystävät silloin me helpoimmin unohdamme, että me olemme vieläkin sodassa, vaikka saimmekin voittoja. Juuri silloin, kun me olemme saaneet voiton, niin kuin Israel sai, silloin meiltä unohtuu, että takana on jo vaanimassa vihollinen, joka tietää, että voi tämä ei sovi minulle ollenkaan, että Israelin Jumala saa voittoja, joten jos minä en saa heitä kaatumaan, voimalla minä kaadan heidät oveluudella. Ja sillä tavalla me tulemme tänä iltana tähän 7. lukuun Jerikon voittojen jälkeen. Miten nopeasti, ystävät, ihminen unohtaa. Ei kannata katsoa johonkin muualle ja sanoa, että voi miten nopeasti se unohti ja tuo unohti ja miten nopeasti ne unohtivat ja kuinka nopeasti Israel unohti. Kannattaa ihan pelkästään mennä peilin eteen ja sanoa aivan jokaisen meistä, taivaallinen Isä, ole armollinen, auta minua heikkoa ihmistä, etten minä koskaan unohda. Varjele minua unohtamasta, kun sinä annat sitä, mistä sana sanoo, että kaikki hyvä tulee ylhäältä valkeuksien Isältä. Mikä Herran vihan siis sytytti tässä kohdassa, missä Israel ei osannutkaan olla varuillaan? Tämä sana, jonka äsken luin, kertoo, että tuhon omaksi vihitty nostatti Herran vihan. Tämä luku kertoo sitten, mitä se tuhon omaksi vihitty oli. Tässä tapauksessa se liittyi ihan puhtaasti esineisiin, omaisuuteen, tavallaan voisi sanoa, että saaliiseen, mutta sellaiseen saaliiseen, josta Herra ei ollut sanonut, että teidän on lupa pitää tämä. Huomaat ehkä, jos luet vanhaa testamenttia, että se ei ole mikään semmoinen Arkimeden laki, jossa kaikki menee aina saman mallin mukaan, vaan toisinaan Jumala sanoo, hän oikein luvan perästä sanoo, että te saatte pitää nämä karjat, mutta te ette saa pitää tuota ja tuota ja tuota. Toisinaan hän taas sanoo, että edes siihen karjaan ei ole lupa koskea. Muistat varmaan Samuelin ajalta, miten esimerkiksi Saul, kuningas Saul pyrki lipsuamaan niistä omista vähemmän kuuliaisista ratkaisuista ja selittämään itsensä ulos ja selittämällä niin oivasti, että hän sanoi, että nämä kauniimmat, komeimmat raavaat ja lampaat, nämähän minä olen säästänyt Herraani, vaan ei se niin ollut, vaan Herra oli sanonut hävitä kaikki. Muistatteko, että sana sanoo kuuliaisuutta minä tahdon enkä uhria? Kuuliaisuutta sille, mitä hän kulloinkin sanoo. Joten se tuhonomaksi vihitty, mikä nyt löytyy tässä luvussa Israelin leiristä, oli sitä, mistä Jumala selkeästi oli ilmoittanut, että sitä ei ole lupa pitää. Se tulee turmioksi. Tässä me voisimme sanoa, ystävät, jo sen, että tähänkin pieneen, sinänsä pieneen, mutta kuitenkin niin suureen asiaan sisältyy suuri opetus kaikille meille. Mitä ikinä Jumala meille sanoo, älkäämme viisastelko. Mitä ikinä hän sanoo, jos hän sanoo, tämä on sellaista, josta pitäkää kätenne erossa. Silloin se kohta, missä me seisomme, on paikka, jossa Jumala ei halua meidän selittävän, miten hyödyllistä meidän on omistaa sitä ja tätä ja tuota esimerkiksi, vaan silloin hänen sanansa kuuluu. Pidä kätesi erossa siitä. Se ei ole sinua varten. Ymmärrättekö, tämä on vain pieni tämmöinen niin kuin sivuviittaus, mutta toivon, että tämän luvun äärellä osaamme pysähtyä siihen ja siirtää sen tavallaan kuin omaan elämäämme ja muistaa, että näin Jumala ohjaa meitä ja huomaa, että se ei ole niin kuin semmoista lainomaista, niin kuin ei tässä Israelin kohdallakaan, vaan se on sitä taivaallisen isän rakasta ohjausta, jossa hän varjelee meitä juuri niistä asioista, joista hän kulloinkin tietää, mikä meille on vaaraksi. Nythän Raamattu opettaa, että Jumala ei koskaan kiellä meiltä mitään hyvää, mutta sanoisin näin, että oman kokemuksen mukaan ainakin hän tietää kulloinkin, mikä se hyvä on. Me emme tiedä, hän tietää. Joskus hän voi siis antaa ylenvalttisesti meille sitä, mistä me olisimme ehkä itse valmiit sanomaan, että hei, voi olla totta. Ei tämmöinen voi tulla minun kohdalleni, että tämmöinenkö lahja on se mitä tahansa. Mutta kun Jumala näkee, että se ei sillä, kertaa vahingoita meidän sieluamme umsaasti sitä, mikä on hyvää. Toisen kerran hän sanoo pienen pienestä asiasta, ei, pysy erossa tästä. Koska hän tietää, että se pienen pieni asia on se, mikä on vaaraksi. Tahdon tällä sanoa sen, että meitä hyvin rakkaasti, armollisesti ja uskollisesti ohjataan. Joten olkaamme kiitollisia siitä, älkäämme nuriskoja ajatelko nurjasti taivaallisesta isästä. Mennään eteenpäin isästä. Mennään eteenpäin. Haluaisin oikeastaan lukea siitä jakeen 3. Siihen sisältyy jotakin sellaista, johon haluaisin muutamalla sanalla pysähtyä. Ollaan siis Ain kaupungin kohdalla. Pakoijat Joosuan luo sanoivat he hänelle, älköön koko kansa menkö, vaan menköön noin 2 tai 3 000 miestä aita valloittamaan. Älä vaivaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän. Ai sinä sanot, mutta mikäs tässä on vialla? Tämähän osoittaa valtavan suurta uskon asennetta. Huomaatteko, ystävät, tämä on hiukan sama asia, mihinkä äsken viittasin näiden Jumalan mainitsemien, tuhonomaksi vihittyjen asioiden ja siunausten vaiheilla. Toisinaan on uskon asennetta se, että uskaltaa niin kuin Joosua ja Kaaleb aikoinaan luvattua maata vakoillessaan sanoa, että vai jättiläisiä voi, ne eivät ole kuin suupalaksi meille, sillä Herra antaa meille tämän maan. Mutta huomaa, ero olikin siinä kohdassa silloin se, että sillä Herra antaa meille tämän maan. Sitä sinä et löydä tästä jakeesta 3. Siinä sanotaan ainoastaan, voi älä vaivaa koko kansaa. Ei kannata lähettää Ain kaupunkia valloittamaan suurta sotajoukkoa. Mitä turhaa, lähetä 2-3 000 miestä. Ei heitä ole paljonkaan. Mihin tämä perustui? Israelin Jumalan suuruuteenko? Ei. Ei Israelin Jumalan suuruuteen, vaan siihen, että koska kansa oli saanut nähdä suuria, mitä Jumala teki. Jumala teki. Mitä Jumala teki? Sillä se oli puhtaasti Jumalan teko, mitä tähän asti oli koettu. Kaikki heidän matkallaan oli ihmettä. Ja huomaatko sen ihmeen, ihminen kahmaisee oi niin helposti itselleen, omiin nimiinsä, omaksi kunniakseen ja sanoo minkä? Sen, mitä Mooses varoituksen sanana 5. Mooseksen kirjan luvussa 8 sanoo, kun sinä rikastut, kun Herra sinun Jumalasi tekee sinusta suuren kansan, kun hän lisää sinun karjasi, lisää sinun kansasi, lisää sinun hopeasi ja kultasi, muista, ettet sano, oma käteeni on tämän hankkinut. Ystävät, tässä kohdassa, jossa me nyt olemme tätä Joosuan kirjaa, Israelin ajatus on tästä rivin välistä luettavissa. Se ajatus kuuluu, me olemme se luvattu kansa, tähän asti hyvin, mutta me olemme se luvattu kansa, joka on nähnyt kaikki nämä suuret voitot, jonka edessä kaikki kansat vapisevat. Aivan niin, sekin on totta, mutta Jumalan voimassa. Mutta tässä nostaa päätään ylpeys, ei Jumalan voima. Kun ihminen tulee, ystävät, ylpeäksi tai ylimieliseksi, jopa ylimieliseksi nähtyään todellisia Jumalan tekoja. Me saamme kiittää siitä, mitä Jumala tekee. Oikeastaan meidän tulee kiittää siitä. Alati, aina, kaikesta, mitä hän tekee. Mutta kun me tulemme ylpeäksi ja ylimieliseksi, silloin me olemme vaarassa. Hyvät ystävät, tässä kohdassa voitaisiin myöskin sanoa, että tämä jae puhuu siitä, että oli unohdettu. Ensinkään ei ole kyse määristä. Ei ole kyse siitä, että onko 10 miestä lähdössä, 1000 miestä, 10 000, 100 000. On kyse siitä yhdestä ainoasta asiasta, joka yhä tänä päivänäkin, rakkaat ystävät, ratkaisee kaikki asiat. Mikähän se mahtaa olla? Se on se, että onko Jumala mukana. Onko Jumala mukana? Se on ainoa asia, joka ratkaisee kaiken. Meillä ihmisillä yhä tänään, niin kuin Israelilla aikoinaan, on taipumusta arvioida asioiden onnistumista, mahdollisuutta, epäonnistumista ja mahdottomuutta sen mukaan, onko meitä vähän vai onko meitä paljon vai voiko tämä olla mahdollista. Eikö se voi olla mahdollista? Me unohdamme kysyä sen ainoan kysymyksen, mitä meidän pitäisi kysyä. Mahtaako Herra olla tämän hankkeen takana? Onko Herra mukana? Onko tämä hänen tahtonsa? Ja jos mikä ikinä, rakkaat ystävät, on Herran tahto, se tapahtuu ilman epäilystä, vaikka ei olisi kuin yksi vaivainen ihminen sitä toteuttamassa. Jos taas isä tahtoo, että on 100 000 ihmistä samaa asiaa toteuttamassa, tapahtukoon niin, mutta se ratkaiseva tekijä on se, että se on hänestä, että hän on mukana. Tämä katosi Israelilta ja sen tähden he unohtivat sen, että vain Herra antaa voiton. Väistämätön tapahtui tässä tilanteessa, ja mikä se väistämätön mahtaa olla. Väistämätön on tällaisessa tilanteessa tappio. Ja se on oikeastaan, minä näinkin ajattelin tämän luvun äärellä, Jumalan armoa, että sellaisessa tilanteessa, kun unohtuu tämä tärkein, kun tullaan ylpeiksi, niin tulee tappio. Miten niin se voisi hyvä olla, että tulee tappio? Siten niin, että on parempi, vaikka rähmälleen kaatuen, oppia, mitä ihmisen tarvitsee oppia, kuin mennä omia teitään näennäisesti menestyen ja oikeasti kokien sen suurimman tappion, mitä ihminen voi kokea, nimittäin menettäessään tämän yhteyden Jumalaan ja sen ainaisen turvan, mitä on sillä, joka elää Herran kanssa. Sen rohkeuden ja sen kaiken ihanan, mitä on hänessä eläen. Oikeastaan siis, jos sinä luet inhimillisin silmin tätä lukua 7, niin sä tulet siihen tilanteeseen, jossa sanot, että voi, 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 miten tässä nyt kävi näin huonosti, rökäle tappio. Mutta jos sinä luet tätä Pyhän Hengen avaamilla silmillä, niin sinä sanot, oi miten taivaallinen Isä on armollinen. Oi katsokaa, miten hän ei anna kansansa pitemmän päälle eksyä. Oi katsokaa, miten hän aitaa heidän tiensä jopa ahdistuksilla, jopa tappioilla sen tähden, että hänelle kaikkein kallein asia on se kansa itse. Hänellä on pikku asia näin. Ottaa kaupunki sieltä, ottaa kaupunki tuolta, mutta että ne ihmiset, jotka ovat hänen rakkaitaan, niin kuin hän sanoo, hänen silmäteriään, että ne pysyvät hänen yhteydessään, se on tärkein asia. Ja sen tähden hän aitaa tiet. Jos sinä koet omassa elämässä tai olet joskus kokenut, tai jos me koemme yhdessäkin Jumalan omina, että toisinaan meidän tiemme aidataan, ei kannata ensimmäiseksi sanoa, että kamala, miten olen joutuneet, miten olen joutuneet tällaiseen tilanteeseen. Vaan silloin kannattaa kysyä, mitä tahdot opettaa tällä? Mikä on sinun sanomasi, jatkeytyy tähän? Sillä silloin, kun Jumalalla ei ole erityisesti tarvetta ohjata meitä sen kautta, että tulevat koettelemukset, niin hän ilman muuta siunaa, koska siunaamaan hän pyrkii omiaan aina ja kaikilla. Meillä on hyvä Jumala. Ainoastaan silloin, kun hänen tarvitsee aidata meidän teitämme, silloin hän tekee sen palauttaakseen meidät, niin kuin tässä Israelin, jälleen oikeaan ruotuun ja oikeaan arvojärjestykseen. Mitä tapahtuu silloin, kun tullaan tappion paikalle? Se on salaman nopea reaktio, ystävät, kun ihminen on sillä kohdalla, missä Israel oli tässä luvussa ja kokee, että tapahtuu se väistämätön, tapahtuu häviö. Salaman nopeasti ihminen, joka omassa voimassaan on mennä porskuttanut eteenpäin, niin löytää itsensä paikalta, jota me kutsumme hiljaisuudeksi. Ehkä tämmöisen ajan keskellä, jossa me nyt elämme, niin tuntuu vähän niin kuin vaikeahkolta puhua hiljaisuudesta, kun tämä ei ole kovin hiljaista aikaa. Joskin minun täytyy sanoa, että olen viimeiset pari viikkoa joka päivä kiittänyt taivaallista Isää siitä, miten ihanan hiljainen maa meillä on. Ja mä voin paljastaa senkin. Mä tulin Intiasta 2 viikkoa sitten ja totesin, että voi kauhistuksen paikka. Siis yötä päivää se meteli. Niin kuulkaa, hiljaisuus tuntui siltä, että tämä on ihan taivaallista. Tämä on aivan taivaallista. No, näinkin voi käydä. Mutta Jumala vie meidät eteensä jonkun asian tähden, niin kuin tässä, tutkistelemaan sydäntämme. Silloin puhutaan muusta kuin vain ulkoisesta hiljaisuudesta. Silloin puhutaan siitä hiljaisuudesta, jossa sydän on hiljentynyt. Tietämisistään ja osaamisistaan ja tekemisistään ja suunnitelmistaan ja touhuistaan ja kaikesta. Ja on hiljaa. Ja tekisin mieleni sanoa, että kuulkaa, Joskus sitä toivoisi rukouksenkin yhteydessä, että kumpa me malttaisimme joskus antaa Jumalallekin suun vuoron. Ehkä vaikka olla edes hetken hiljaa puhumatta ja väsmättämättä omia asioitamme ja ihan vaan kuunnellen. Me sanomme, että me emme saa vastauksia, mutta joskus olen kysynyt mielessäni, että hiljennymmekö me ehkä edes kuuntelemaan, mitä hän sanoo. No tässä kohdassa Israelin oli pakko hiljentyä kuuntelemaan, koska mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut. Joosua heittäytyi Herran eteen kasvoilleen. Yleensä aina, jos sinä luet Raamattua, paikassa, jossa joku ihminen heittäytyy Herran eteen kasvoilleen, siis aidosti, melkein voisi jo siihen perään sanoa halleluja, kiitos Jumalalle, nyt alkaa tapahtua jotain hyvää. Se on aina se paikka, jossa ihminen nöyrtyy Jumalan eteen, niin sanotusti painaa suunsa tomuun ja odottaa, mitä Herralla on sanottavaa. Se on paikka, josta jo voidaan sanoa, että uusi alkaa, voitot lähestyvät, siunaukset alkavat jälleen olla tavoiteltavissa. Olevaa asiaa, koska se hiljaisuus Jumalan edessä, se on paikka, missä Jumala puhuu, paikka, missä ihmisen tiet oikenevat, paikka, missä kaikki se, mikä on rikki mennyt ja kaikki, mikä on tappioksi tullut, missä ollaan erehdytty, se kaikki jää sinne tomuun ja siitä paikasta nousee yleensä uusi ja uudistunut ihminen, sellainen ihminen, joka on kuullut Jumalan puheen. Ja kuulkaa, kun Jumala puhuu, hän puhuu luovia sanoja. Ihan niin kuin ajan alussa. Kun Jumala sanoo, hänen sanansa toteutuvat. Ne ovat niin kuin kirjoitettua profetiaa, kun Jumala puhuu. Siihen voidaan jo sanoa, niin kuin Jeesus opetti rukouksesta. Kaikki, mitä te anotte, kaikki se, mitä Jumalakin puhuu meidän sydämellinen, uskokaa saanen, se on teille tuleva. Jumalan puhe on tällaista, siihen sisältyy itsessään lupaus siitä, että se täyttyy. Se ei tarvitse mitään erityisiä olosuhteita, hänen oma puheensa on se, mikä on tae siitä. Tämänkin tähden voi miten kannattaisi kuunnella Jumalaa paljon enemmän. Siinä tekee mieli lukea täältä suoraa tekstiä. Siinä kun Joosua on Jumalan edessä kasvoillaan, huomaa, hän on kansanjohtaja. Johtaja, joka on nähnyt suuria ihmeitä, mutta joka nyt on äimistyttävän tappion edessä, sillä onhan Ai, pieni kaupunki, kun taas Jeriko, joka voitettiin pelkällä ympärimarssilla, luhistui kasaan. Kyllä sinä voit asettaa itsesi Joosuan asemaan, minäkin voin, ja me voimme kuvitella, miltä tuntuu siinä tomussa maaten järkeillä sitä mielessään, että ei tämä voi olla mahdollista. Niin suuri kaupunki, ja me marssimme ympäri, ja se luhistui kasaan, me näimme, miten Israelin Jumala toimii. Ja tämmöinen käpykylä. Ja me koemme tällaisen rökäle tappion. Miten tämä voi olla mahdollista? Kuuntele. Jakeessa 7 Joosua sanoi, voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolen Jordanin. Oi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä. Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidät, meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Ainoa järkevä lauseessa on, mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Huomaatteko, Joosua ei aseta kysymystä Tämä oli semmoinen, johon pysähdyin akeissa, jotka äsken luin, kysymystä. Oi Herra, mitä me olemmekaan tehneet, että näin kävi? Herra, missä me olemme eksyneet, että koimme tappion? Mitä me olemme, Herra, ymmärtäneet väärin? Eihän näin pitänyt käydä. Sinähän lupasit, että me saamme nämä maat. Jos nyt kävi näin, niin Herra, osoita meille, missä me olemme tehneet väärin. Mutta sinä et kuullut mitään tällaista. Joosua ei aseta kertaakaan kysymystä, missä me olemme tehneet väärin. Hän kyllä pahoittelee sitä, että miten tämä nyt onkaan mahdollista. Israel on paennut amorilaisten ja vihollistensa edestä. Mutta hän ei kysy, missä kohdassa he ovat poikenneet pois, että näin kävi. Sitä vastoin hänen uskonsa, kuten huomaatte, alkaa yhä enemmän ja enemmän rapistua ja kärsiä tappion toisensa jälkeen, sillä kaikki, sekä voitot että tappiot, rakkaat ystävät, alkavat ajatuksista, eivät teoista. Täällä, meidän päässämme, meidän sydämessämme, siellä kaikki tapahtuu. Se, mitä käytännössä tapahtuu, tulee kuin perästä. Huomaa, miten Joosualla nämä uskon linnakkeet rapistuvat yksi toisensa jälkeen. Ensin hän tulee jo ajatukseen, että minkä tähden sinä, Herra, toit meidät Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin. Kuuntele. Minkä tähden siis annoit meille, jos minä karrikoin, minkä tähden annoit meille kaikki ne ihmeelliset voitot ja houkuttelit meidät tulemaan Jordanin yli, kavalasti panit meidät tulemaan sen virran yli ja näkemään ne ihmeet, jotta sitten antaisit meidät kuin suupalan amorilaisille. Siis Joosua syyttää Herra. Voi miten on helppo sanoa, että kun vanhaa testamenttia esimerkiksi lukee, on niin tavattoman helppo sanoa, että kyllä olivat lyhyt muistista väkeä. Mutta rakkaat ystävät, tämä Raamattu olisi äärimmäisen helppo ja mielenkiintoinen kirja lukea, jos me voisimme sanoa, minkälaisia ihmiset olivat vanhan liiton aikana ja uuden testamentin aikana. Ja niin edelleen. Mutta kun se, niin kuin joskus tapaan sanoa, apostolien teot yhä edelleen jatkuu, jossa sinä ja minäkin seikkailemme ja edustamme Kristuksen seurakuntaa hamaan aikojen loppuun, niin valitettavasti se sana kolahtaa meille kohti sillä tavalla, että me joudumme Jumalan hengen koulussa omakohtaisesti kyselemään oman itsemme kohdalla, että miten tämä mahtaa olla silloin, kun meille tulee tämä paikka, jossa Israel tässä luvussa on. Eli kun tulee se Jumalan sallima tappio, koska unohdettiin oikeat tiet. Eikö ole hyvin nopeasti ihmisen kielellä silloin sana, miksi sinä Herra? Harvemmin tulee niitä minä-viestejä, jossa sanotaan, mitähän minä Herra? Missähän minä, Herra, menin vikaan, ajattelin vikaan. Ellet sinä usko tätä väitettä, niin mietipä hetki, mitä ihmiset yleensä sanovat esimerkiksi, kun tapahtuu joku yleinen suuri katastrofi. Ei kukaan, ei juuri kukaan kysy, oi mitä me olemme tehneet, että Estonia upposi. Mitä me olemme? Ei kukaan, ei juuri kukaan kysy, oi mitä me olemme tehneet, että Estonia upposi. Mitä me olemmekaan tehneet, että ne tornit kaatuivat Amerikassa. Mitä olemmekaan tehneet, että luonto myllertää näin. Emme me kysy näin, me sanomme, ihmiset yleensä sanovat, lehdet kirjoittavat, missä Jumala oli ja miksi hän salli tällaista. Se syytös lentää salaman nopeasti siihen suuntaan, kun pitäisi kysyä, oi missä me olemme, mitä me olemme tehneet, mihin me olemme joutuneet, että Jumalan tarvitsee puhua tällaista kieltä, kun me emme kuule hiljaisempaa? Miksi hänen täytyy huutaa, kun me emme kuule sitä hiljaista rakasta puhetta, jossa hän kutsuu meitä, koko ihmiskuntaa? Tänä päivänäkin Jumala kutsuu koko ihmiskuntaa, koska hän tietää tänne. Ja vielä kuvittele, tämä jatkui tämä lause vielä, ja tuhotaksesi meidät. Tavatonta sentään. Eikä Joosua ihan tosissaan. Tavatonta sentään. Eikä Joosua ihan tosissaan usko, että Israelin Jumala toi kansansa lupauksen maahan tuhotakseen heidät. Mutta ihmisen sydän on niin petollinen ja kummallinen kapistus, että kun me joudumme ahdistukseen, niin mihin se häviääkään meiltä se tieto, että Jumala on luvannut aina aikakausien loppuun asti olla meidän kanssamme ja siunata ja varjella ja hoitaa meitä. Kyllä nopeasti meidänkin suustamme ja sydämestämme puristuu tämä, että ihan kun peräti aiot hävittää meidät. Kyllä olen kuullut viimeisten vuosien aikana tässä maassakin lukemattomat kerrat jonkun rakkaavan. Ihan kun Herra hävittää koko tämän seurakunnan, meistä ei jää jälkeäkään. Huomaa, Herra hävittää. En ole kuullut vielä kenenkään sanovan, että pitäisiköhän meidän toteuttaa Joelin kirjaa ja puhaltaa pyhä paasto ja aloittaa parannuksen tekeminen, jospa hän vielä kääntyy meidän puoleemme. Ei, vaan sanotaan, ihan kun Herra hävittää viimeisetkin, katsokaa mitä tapahtuu. Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin. Niin, jospa olisimme päättäneet jäädä omaan vanhaan elämäämme. Miksi rupesimmekaan palvomaan Herraa ja kulkemaan hänen teille? Tuhalki Raamatun, mitä hyötyä meillä on siitä ollut, että me olemme jättäneet kaikki ja seuranneet sinua. Katso nyt, tai psalmien kirjasta, lue vaikka psalmi 73. Katso Herra, jumalattomat menestyvät. Koko psalmi sitä valitusta. Katso Herra, miten jumalattomilla käy hyvin. Vasta aivan psalmin lopussa pyhä henki saa kiinni sen rukoilijan katkeroituneesta sydämestä niin, että lopulta hän käsittää. Mutta minun onneni on olla Herraa lähellä. Aiheellinen kysymys on tietenkin, voi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon. Sitä sopii kyllä kysyä. Sitten tulee seuraava vaihe uskon murenemisessa, ystävät. Kun Jumala häviää horisontista, kun hänen kasvonsa häviävät meidän edestämme, kun ei eletä enää siinä, mistä Daavid sanoi, minä pidän Herran aina oikealla puolellani, ja kun hän on tässä minun edessäni, en minä horju. Mutta kun se unohtuu, kun se häviää tästä näköpiiristä, niin silloin peliin astuu vihollisen seuraava ase, tehokas pelko. Joosuakin tulee tämän pelon valtaan ja näkee jo, että kun kaikki kansakunnat siinä Kanaanin maassa kuulevat tämän Ain tappion, niin ne hävittävät meidät, hävittävät jopa meidän nimemme maan päältä. Tästä Joosuan kirjasta on aika monta tuhatta vuotta, rakkaat ystävät. Ja taas tänä päivänä me olemme viikkoa ja päivää. Vajaa jälleen yhtä tilannetta, jossa yritetään hävittää Israelin nimi maan päältä. Nimittäin 20. päivä tätä kuuta jälleen maailman kansat äänestävät, saako Israel olla. Mutta miksi sanon sen nyt? Israel on vuoren varmasti. Katso, me emme saa koskaan hävittää sitä ajatusta mielestämme, mikä Joosualta hävisi, että me rupeamme katselemaan vihollisia ja pelkäämään. Vaan tässä kohdassa, tänä päivänä, meidänkin täytyy kysyä, mitä me olemme tehneet maailman kansoina, että me olemme unohtaneet, että Jumala valitsi yhden kansan olemaan esikoinen kaikkien kansojen joukosta. Yhden, jolla oli tehtävä ja on tänä päivänä vielä, niin kuin on meilläkin seurakuntana, oma tehtävämme. Jumala ei ole unohtanut. Hänen tulevat sodat, tulevat kaikki nämä tänäkin päivänä. Mutta kaiken sen keskellä tapahtuu, että hän valvoo sitä ja hänen sanansa, rakkaat ystävät, toteutuu. Ei EU:n, ei Yhdysvaltojen, ei Venäjän, eikä YK:n. Hänen sanansa. Ja hänen sanansa oli se, minkä varassa Israel tuli Jordanin yli. Hänen sanansa oli se, minkä varassa he kulkivat eteen ja sen tähden. Joosuan virhe oli se, että tässä heikkouden hetkessä hän näki amorilaiset ja heettiläiset ja jebusilaiset ja kaikki mahdolliset viholliset. Hänen piti nähdä vain yksi, Israelin pyhä. Kun sinä elät tämän ajan keskellä, muista tämä Joosuan opetus. Muista, kun sinä olet siinä hiljaisuudessa Herran edessä. Paikassa, johon hän vie meitä tässä ajassa. Ja sinä näet kaikenlaista, jos katselet vasemmalle ja katselet oikealle, jos uskallat vielä pyörähtää ympäri ja katsella taaksesikin, niin kauhistus, mitä sinä näet. Ja sinun sydämeesi alkaa nousta ajatus, kun kaikki nämä pelottavat viholliset. Nämä pelottavat tekijät, kun ne näkevät, että tuossakin kohdassa me olemme olleet noin heikkoja, siis kärsineet tappion ja että me olemme vain tällaista tavallista joukkoa, niin hyvänen aika ne syövät meidät suihinsa. Me olemme mennyttä ja tämä on juuri se kohta, missä tämän päivän seurakunta menee tämänkin ajan Suomessa. Katsellaan vasemmalle, katsellaan oikealle, kuullaan uutisia, kuullaan sitä, kuullaan tätä, sanotaan me olemme hukassa, emme ole. Emme ole, jos pidämme silmämme Herrassa. Mutta jos alamme katsella niin kuin Joosua katseli hädän hetkenä ympärillemme, silloin me olemme hukassa. Silloin me näemme vain viholliset, mutta me emme saa katsella eikä meidän tarvitse katsella niitä. Me saamme katsella uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja niin usein kuin me sen teemme, meidän sydämemme vahvistuu. Meidän henkemme elpyy. Hänen sanansa, hiljaiset sanat, mutta voimallisimmat sanat maailmankaikkeudessa, alkavat laskeutua meidän sydämeemme. Ja pyhä henki tekee ne eläväksi ja alkaa hiljaa puhua sitä sanaa, sitä elämän sanaa meidän sisimmässämme ja se uskon sana. Tulee sinun kielellesi ja se uskon sana nostaa sinut siitä ja silloin sinä näet et sitä, mikä uhkaa, vaan hänet, joka takaa sinun voittosi. Tämä on se valintatilanne, jossa mekin olemme tänä päivänä. Jumala vastaa Joosualle. Muuten minä en käsitä, miten Jumala voi olla niin pitkämielinen. Armahtavainen, laupias ja kärsivällinen. Pane itsesi Herran tilalle. Kuule, jos me saisimme olla Jumalan tilalla yhden päivän, niin voi ihmisparkoja. Alta ensimmäisen puolen tunnin pinna kärähtäisi kaiken maailman puupäihin, jotka kehtaavatkin vielä kysyä sitä ja tätä ja tuota. Ja syyttää vielä. Mutta ei Jumala. Hän on toisenlainen, kuuntele. Hän aina vastaa, muista, hän vastaa aina sinullekin. Aina, silloinkin kun sinä kysyt tyhmiä. Hän vastaa, jotta sinä et enää kysyisit tyhmiä, vaan saisit viisauden. Mä tiedän, mistä mä puhun. Mä oon esittänyt joskus tyhmiä kysymyksiä ja saanut viisaita vastauksia. Jumalalle kiitos. Hän vastaa Joosuallekin. Nouse. Hän sanoo muutakin, mutta mun pitää pysähtyä tähän. Siis kun Jumala puhuu, niin hän ei puhu koskaan niin kuin uskonto puhuu. Kun uskonto puhuu, niin katso, se menee tällä tavalla. Se tulee ylhäältä, korkealta ja lujaa ja sanoo krunts. Mitä siinä tapahtuu? Siinä murskattiin ihminen tai ihmisiä. Kun Jumala puhuu, hän sanoo aina, ymmärrät tämä nyt sekä konkreettisesti että hengessä, nouse. Jopa Jesaja luvussa 60 näistä lopun ajoista puhuessaan sekä Israelista että meistä sanoo, nouse, ole kirkas. Nouse, Jumala nostaa aina, hänen sanansa nostaa aina. Jos sä luet evankeliumia, sä huomaat, kun Jeesus puhuu, se kurjinkin ihminen, joka hänen eteensä tuli, Jeesus ei koskaan sano, miten sä voit olla tuollainen, sinusta ei ikinä tule mitään. Vai Jeesus nostaa ihmisen, sen kurjimmankin. Tämä on ihme, tätä minä olen yrittänyt opetella huonolla menestyksellä, mutta yritän yhä. Että miten voi Jumalan sanalla kohdata ihmisen niin, että se sana on totuus, kirkas totuus, ja kuitenkin se on sana, joka niin kuin asettuu ihmisen alle ja rupeaa nostamaan, kunnes se saa sen ihmisen nostettua siihen, mikä Jumala tahtoi sen ihmispaloisen olevan. Se on ihme. Se on suurin ihme, mitä voi tapahtua, että me voimme pieninä kristittyinäkin Jeesuksen astioina pyrkiä nostamaan toisia ihmisiä pelastukseen, elämään, uusiin mahdollisuuksiin, terveyteen, kaikkeen siihen, mitä on isän ajatuksessa. Joten nouse. Ja tämä on ihana sana. Herra jatkaa ja sanoo, miksi makaat kasvoillasi? Kyllä kai Jumala tiesi, miksi Joosua makaa kasvoillaan, eikö totta? Kansanjohtaja, jolta kaikki meni eikä riittänytkään. Joka edustaa koko kansaa siinä häpeätilanteessa. Ja joka varmaan pikkuhiljaa ehkä kuitenkin siinä hiljaisuudessa myöskin alkaa jo löytää katumuksen säveltä. Mutta Jumala on ihana. Ajatelkaa, että hän ei ensimmäiseksi ruvennut nuhtelemaan. Teille tapahtui ihan oikeutenne mukaan, mitä teitte semmoisia mokia. Vaan hän sanoo, tämä on sielunhoidollista. Kuka teistä haluaa olla sielunhoitaja, niin pankaa merkille. Hän sanoo, nouse. Miksi sinä makaat siinä? Nouse. Ja vasta sitten, kun hän on rakkaasti nostanut tämän häviössä olevan miehen, kansanjohtajan, seisossa, niin kuin antanut siis uuden mahdollisuuden. Vasta sitten tulee se, mitä hänellä on asiaa, ja se sanotaan rakkaasti, ymmärrä. Sitten Jumala kertoo, miksi näin kävi. Vasta silloin Joosua on nimittäin siinä asennossa, että hän pystyy sen, mitä ottamaan vastaan sen, mitä Jumalalla on sanottavaa. Ensinnäkin hänen on täytynyt käydä se nöyrytyksen vaihe läpi, se hiljaisuuden vaihe, ja sitten se rohkaisun vaihe, jossa Jumala nosti hänet. Sitten hänen sydämensä avautuu kuulemaan sitä, mikä on epämiellyttävää kuultavaa, mutta mikä on se totuus, josta Jeesus sanoi, että se tekee vapaaksi. Israel on tehnyt syntiä, sillä he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt. He ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon, ja sitten se jatkuukin vielä se puhe. Sen tähden he eivät voi kestää vihollistensa edessä ja niin edelleen. Minusta ihana asia on se, että kun Jumala puhuu toisin kuin jälleen uskonto, joka jaarittelee pitkiä käsittämättömiä sepustuksia, joista kukaan ei tiedä alkua eikä loppua, mikä tässä oli se sisältö, mihin pyrittiin, niin Jumala puhuu yksinkertaisia selkeitä sanoja, joista ei tarvitse arvuutella, mitä hän tämä tarkoittaa. Vaan pane merkille, lue Raamattua, niin huomaat, Jumala puhuu aina niin selvin sanoin, että sen lapsikin ymmärtää. Kun Jeesuksen ihmeellisiä puheita lukee. Ne on hämmästyttäviä. Katso, kansa oli oppinut kuuntelemaan kirjanoppineita ja fariseuksia. Kasaamaan niskaansa niitä taakkoja, joita he olivat väsyneet kantamaan, kuuntelemaan sitä käsittämätöntä lainopetusta, jossa ei ollut se Jumalan kirkas laki, vaan sen Jumalan kirkkaan lain tuhatta selitystä ja selityksen selitystä ja sitä viidakkoa, jossa ihminen kulki arkipäivässä ja mietti, että onko mun mahdollista astua näin monta askelta sabattina vai saanko mä kantaa nenäliinaa vai mitä mä saan tehdä? Ymmärrättekö? Kun kuitenkin se, mitä Jumala puhui ja mitä Jumala puhuu, on niin yksinkertaista. Jeesus tuli tähän tilanteeseen aikoinaan ja hän puhui niin selviä sanoja, että yksinkertainen kansa ymmärsi. Ihminen ymmärtää silloin, kun sydän avautuu, kun se sana tulee minun elämääni. Se ei hymise jossain tuolla korkealla, vaan se tulee ihan siihen minun elämääni ja se puhuu juuri niistä asioista, joita minä mietin ja joiden keskellä minä elän. Eikö niin? Ja tämä toteutui myöskin tässä Jumalan ja Joosuan kohtaamisessa. Jumala puhuu selvin sanoin, missä on vika. Ei tarvitse arvailla. Ei tarvitse tehdä 1000 katumusharjoitusta. Riittää, että tehdään se yksi, minkä hän sanoo. Se yksi on se, että jos te ette poista sitä pahaa keskuudestanne, minkä minä olen osoittanut, niin minä en enää kulje teidän kanssanne. Ja huomaa, että tässä oli ihan selkeitä tällaisiakin viittauksia. Esimerkiksi he ovat varastaneet ja valhetelleet. Ajattelepas hetkinen aikaa, jossa me elämme tänään. Siis alkaen aivan pienistä tavallisista ihmisistä aivan korkeisiin hallitusmiehiin ja naisiin ja tuottama samaa hengelliseen maailmaan aasta öhön. Katso, että kukaan ei puhu enää esimerkiksi siitä, mitä Jumala puhuu totuudesta ja valheesta. Maailma on täynnä valhetta, koska me elämme sielun vihollisen aikaa. Ja sen tähden hän valheen ruhtinas syytää ihmisen sydämen täyteen ajatusta siitä, että sillä esimerkiksi ei ole niin väliä, mitä puhuu. Puhuu, mitä puhuu, kuka sitä niin loppuun asti ajattelee. Mutta Jumala sanoo toisin. Katso, he ovat valhetelleet ja sen tähden he eivät voi kestää vihollistensa edessä. Jos sinä kysyt tänä päivänä, aikooko Jumala hävittää viimeisenkin seurakuntarippeen? Miten me kestämme tässä ajassa? Opi tästä Joosuan luvusta esimerkiksi. Miksi me emme ehkä kestä vihollisten edessä? Tai miksi me kestämme, jos kestämme? Jumala tahtoo, että me olemme totuudellisia. No sinä sanot, en minä ainakaan varasta. Jaa, emme me varasta sillä tavalla, mutta on monia tapoja tämänkin yhden pienen asian kohdalla ajatella niin kuin tämä aika ajattelee. Ei monikaan ihminen esimerkiksi ajattele jossakin konttuurissa varastavansa työnantajan aikaa. Jos nyt sattuu käymään 1,5 tunnin puhelun jonkun kanssa silloin kun on työaika. Tämä on vain tämmöinen sivuhuomautus, mutta se on siltikin sitä, mistä Jumala puhuu. Tässä se kohdistui aivan näihin sotasaaliisiin ja muihin tämmöisiin, mutta ymmärrä nämä saaliisiin ja muihin tämmöisiin, mutta ymmärrä nämä ovat niitä käytännönläheisiä tavallisen arjen asioita, joissa Jumala tahtoo, että me vaellamme totuudessa pienissä asioissa aloittain ja suurissa väärä, se on paljossakin väärä ja joka on vähimmässä. Kaikenlaisissa vähimmissä asioissa, tekemisissään, puheissaan, kaikessa, uskollinen. Hän on sitä paljossakin ja hänet voidaan myöskin panna paljon haltijaksi. Jos me haluamme siis kestää vihollistemme edessä, niin kuunnellaan sitä Jumalan puhetta. Tämä on vakava asia. Me en enää ole teidän kanssanne. Minä en kulje enää teidän kanssanne ennen kuin te selvitätte tämän asian. Israelilla oli valinnan paikka. Se oli kyllä aika totinen paikka. Mutta ei ollut kuin kaksi vaihtoehtoa. joko jatkaa omia teitä, jolloin he todella päätyisivät amorilaisten ja kaikkien muiden kansojen suihin, tai sitten palata sille tielle, jossa Jumala kulkee heidän kanssaan, mutta se edellytti sen parannuksen tekemistä, että täytyi tehdä niin kuin Jumala sanoi, jotta hän kulkisi heidän kanssaan. Ja tässä luvussa kerrotaan, kuinka sukukunnasta mennään perhekuntaan, perhekunnasta pienempään yksikköön, kunnes päädytään siihen yksikköön, kunnes päädytään siihen mieheen, jonka teltasta löytyvät ne saaliiksi otetut ja arvattomat esineet ja arvometallit ja mitä siellä oli kaikkea, jonka Jumala oli kieltänyt ottamasta. Kuinka usein, rakkaat ystävät, meidän aikanamme esimerkiksi sanotaan, että aika on paha. Nyt yksinkertaisesti evankeliumi ei menesty sen tähden, että aika on paha. Olemme tulleet tähän lopun aikaan, ei tässä ajassa voi tehdä mitään. Olemmeko kysyneet, voisiko syy olla siinä, että Jumalalla on jotain sanottavaa meille, jonka takia hän sanoo, ellette te kuuntele minun ääntäni, en minä enää vaella teidän kanssanne. Ja siinäkö se on, että evankeliumi ei menesty meidän maassamme esimerkiksi, joku sanoo, että meidän maassamme, onko se siinä, että jotta se menestyisi, Jumalan täytyy kulkea meidän kanssamme. Mutta älä masennu tänä iltana, älkäämme masentuko, mutta olkaamme sillä paikalla, jossa hän saa puhua, paikalla, jossa Joosua oli, jossa hän saa puhua meille, mitä sanottavaa hänellä on ja mitä hän meiltä toivoo, jotta hän meidän kanssamme kulkisi, sillä Jumala palasi kulkemaan Israelin kanssa sen jälkeen, kun nämä operaatiot olivat tehdyt. Tämän luvun loppu on hyvin järkyttävä. Mä luen siitä ihan nopeasti yhden tai kaksi jaetta. Niin Joosua yhdessä koko Israelin kanssa otti Aakanin, Seirahin pojan ja hopean, vaipan ja kultalevyn sekä hänen poikansa, kuuntele, poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa, lampaansa, telttansa ynnä kaikki mitä hänellä oli ja he veivät hänet Aakorin laaksoon. Ja sinähän tiedät, että nämä kivitettiin. Tämä on hirmuinen tämän luvun loppu. Ja minä jäin miettimään niitä loppujakeita lukiessani. Ei ainoastaan Aakania kivitetty, mutta kivitettiin koko perhekunta. Kaikki mitä hänen huoneessaan oli. Minä ymmärrän, että siihen huonekuntaan saattoivat kuulua myöskin palvelijat, kaikki muut, koko Aakanin huonekunta, kaikki ne eläimineenkin. Ehkä sinä sanot, kuinka se niin julmasti meni. Joskus on ehkä niin, että Jumala, joka tietää kaiken paremmin kuin me, tiesi, että jos hän tämän asian jättää tekemättä, se siemen jää elämään. Se kapinallisuuden siemen, se väärien teitten siemen, se ajatus siitä, että ihminen voi valita omat tiensä joutumatta siitä koskaan vastaamaan. Ymmärrättekö? Minä ymmärrän jotenkin näin, että Jumala tiesi niin kuin hän sanoi muualla Israelin valloittaessa maata, että heidän ei tule jättää niitä pakanakansoja keskuuteensa. Se on vaaraksi. Joka tapauksessa tämä on järkyttävää sen tähden, että yhden miehen himon, ahneuden takia hän halusi ne sinearilaiset hienot vaipat ja nämä jalometallit ja muut sellaiset. Yhden miehen ahneuden synnin tähden moni syytönkin siinä perhekunnassa joutui tuhoon. Tämä on vakava sana, mutta minä sanon sen silti ääneen sen tähden, että kuulkaa ystävät, kun Paavali kirjoittaa meille, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Se on sana kaikille. Se on sana, jossa jälleen rakkaasti meitä kehoitetaan valvomaan elämäämme Jumalan yhteydessä, ei vain itsemme tähden, vaan myöskin sen tähden, että jokaisen meidän elämä, jotka elämme Jeesuksessa, vaikuttaa kanssa ihmisiin. Joko siunauksena, monesti emme sitäkään jaksa uskoa, mutta sekin on totta, siunauksena, tai sitten tuhoa ja kuolemaa tuottaen. Ja valinta siinä, kumpaa me haluamme tuottaa, on meidän. Ja jos me sanomme, emme me pysty siihen, Jumala pystyy, me saamme turvata hänen tämän yhteyden häneen. Hän yksin voi vaikuttaa sen, että me heikkoina pieninä ihmisinä olemme siunaus. Heikkoina pieninä ihmisinä olemme siunaus, emme kirous. Vielä viimeisenä ajatuksena, kun päättelemme tähän Aakorin laaksoon, joka ikuiseksi muistomerkiksi jäi onnettomuuden ja tuskan kärsimyksen laakso, joka jäi muistomerkiksi Israelin keskelle puhumaan kuuliaisuudesta ja siitä, mitä tapahtuu, kun ei vaelleta kuuliaisena. Muista, tämä tapahtui vanhan liiton aikana. Tänä päivänä mä koin jotenkin näin, että kun tämän päivän ihminen ja ihmiset, ehkä kansakunnatkin, tulevat nykyajan Aakorin laaksoihin, eli joutuvat Jumalan kiinni ottamiksi, niin se ero on tässä ajassa ja Joosuan kirjan ajassa, että keskellä Aakorin laaksoakin on Golgatan risti. Se ei tarkoita sitä, että koska siellä keskellä on risti, niin millään ei ole mitään väliä. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun tämän päivän aakanit tulevat Jumalan puhutteluun ja heille tulee sana, että sinun leiristäsi löytyy jotakin, mikä on tuhon omaksi vihittyä ja minkä tähden Herra ei kulje koko kansan kanssa. Niin tämän päivän aakan, jos hän nöyrtyy, jos me nöyrymme, jos kukin, kenelle Jumala puhuu, nöyrtyy, voi kohottaa silmänsä Golgatan ristille, tehdä parannuksen Jumalan edessä. Ja sinä tiedät, mitä ristillä tapahtuu. Jeesus sanoo, se on täytetty. Ja sen tähden, silloinkin, kun Jumala puhuttelee meitä niin kuin Israelia tässä luvussa, meillä on toivoa. Tämän ajan seurakunnallakin totisesti on toivoa. Aamen.